Klankgolwe op Netwerk 24.
Welkom eiendomsentusiaste. Dit is Melanie Venter van Slim met Eiendom. Jou program waar ons die eiendomswereld verken. As jy passievol is oor huise en beleggings, is jy op die regte plek. Vandag verken ons die reis van eerste keer kopers met my gas Brian Mabota, wat sy kennis en ervaring bring om jou deur jou eerste huis aankope te lei. Welkom Brian.
Baie dankie Melanie.
Ons onderwerp wat ons vandag bespreek Brian is die deeglike finansiële beplanning en voorbereiding vir eerste huiskopers. Nou wat is die belangrikheid van finansiële beplanning vir eerste huiskopers?
Melanie, huiskoop is nie perrekoop nie. Om huis te koop is 'n proses. Jy kan byvoorbeeld nie een saterdagoggend opstaan en besluit maar vanoggend gaan ek nou my huis koop nie. Jy weet, uit jou agtergat sak betaal en sê ek wil een graag een huis asseblief hê. Dit werk nie so nie. Voorafbeplanning is definitief nodig. Vrae soos vir watter leningsbedrag sal ek kwalifiseer? Is ek kredietwaardig en wat is my krediettelling? Dit is toch so belangrik. Ook wat is my bekostigbaarheid? Het ek die dokter reeds te veel skuld nie? En dan die groot een. Waar gaan ek koop en wat gaan ek koop? Is dit 'n deeltitel eenheid of is dit 'n alleenstaande huis? En sovoorts, en sovoorts, en sovoorts. Proses is dit definitief. Maar hoe vroeger jy hierdie proses begin, hoe beter.
As jy sê vroeger, kyk ons spesifiek na ouderdomsgewys, het jy enige raad vir is daar eiendomsbeperking?
Ja, ek sou sê, as ek praat van vroeger, dan verwys ek spesifiek hoe vroeger in die koopproses, dat wanneer jy besluit dat ek gaan 'n huis koop, dat jou beplanningsperiode moet so vroeg as moontlik wees. En dan kan die mens bijvoorbeeld kyk na ouderdom. Jy weet, sodra jy begin geld verdien, dat jy weet, eendag gaan ek 'n huis koop, sodat ek begin kyk, is ek gereed, slaggereed. Bijvoorbeeld, sou ek nou 'n winskoopie kry. Jy weet, hier teen die huis hier teen die see, en ek kry vir 'n spot goedkoop prys, kry vir 1 miljoen rand, is ek gereed met 'n deposito, is ek kredietwaardig, en kan ek dit bekostig?
Hoe beïnvloed 'n krediettelling 'n eerste huiskoper se vermoë om 'n goeie rentekoers te kry?
'N goeie krediettelling lei tot 'n goeie rentekoers. 'N krediettelling bepaal watter risiko 'n bank sal neem indien dit 'n lening sou toestaan. In die praktyk beteken dit dat die beste rentekoers word aan die kliënt met die hoogste krediettelling aangebied. So, probeer dus die hoogste moontlike krediettelling kry. Op die krediettelling van so tis bo 750 punte word as uitstekend bepaal, terwyl swak krediettelling so onder 600 is.
En wat behels die proses van pre-kwalifikasie vir 'n huislening?
Volgens my is die pre-kwalifikasie is uiters belangrik. Hulle noem dit ook vooraf kredietkwalifikasie. En dis die proses waar jy vooraf gaan na 'n verbandmakelaar, dis nou jou mortgage originator, en jy gaan sê, waarvoor kwalifiseer ek vir 'n lening, en dan indien wel vir watter bedrag ek sou kwalifiseer. Sou jy dit nie doen, byvoorbeeld, sit jy met die probleem dat jy dalk besluit op 'n huis en jou hart op 'n huis sit en uiteindelik kan jy dit nie bekostig nie. Dis soos 'n persoon wat na kredietware gaan koop, kom in die winkel en neem alles wat hy het en hy weet nie hoeveel geld in sy beurs het nie.
En hoe kan 'n eerste huiskoper sy of haar krediettelling verbeter voordat daar huis gekoop word?
Man, daar is 'n paar wenke wat ek kan deurgee. Nommer 1. Betaal jou volle en korrekte paiement en betaal dit betyds. As jy byvoorbeeld 'n verpligte paiement, en kom ons noem nou maar net 'n getal, 'n paiement van 100 rand het, moet nie 99 rand betaal nie. Jy sal dan aangemerk word deur die kredietbureaus as iemand wie 'n kort betaler is. Selfs 'n klein bedrag soos dit. Betaal ook op of voor die betaaldatum. Sou jy nie op die betaaldatum of teen die betaaldatum bepaal nie, sal hy aangemerk word as iemand wie, wie ongereeld betaal. So, korrekte payment op die korrekte tyd. Dan tweedens, moenie 'n terugbetaling of 'n payment oorslaan nie. Dit is 'n groot kredietsonde. Tref leerlelings met jou krediteer, indien jy dit nie op die bepaalde dag kan betaal nie, maar oorslaan is nie 'n opsie nie. En dit is natuurlik gebeur baie dat jou stoporder, die datum van jou debietorder of jou stoporder, moet jy dalk aanpas. Dit is, dit kom deur op die 15de, maar jou betaling is net beskikbaar op die 16de. Pas dan aan, vra, die krediteur sal bereid wees om dit aan te pas. Bly altyd binne jou toelaatbare krediet. Byvoorbeeld, jy het 'n kredietkaart en jou limiet is R100. Moenie die R100 oorskry nie, of moet ook nie net tot op R100 elke maand leen nie. Kredietleen, uitleners of banke, kyk gewoonlik dat jy, hoe, of jy binne jou perke kan bly. En hulle verkies dat jy so laag as moontlik, so ver van jou limiet bly as moontlik. So as jy 40% van die geld betaal, of 40 of 30%, dit is 'n goeie, dit sal veroorsaak dat jou krediettelling fantasties hoër gaan en hoër styg. Miskien 'n vierde een. Moenie 'n skuldvraat wees nie. Hou op skuld maak. Jou doel moet wees om so min as moontlik skuld te hê. Nou, ek weet in vandagse en hedendaagse tyd is 'n bietjie moeilik, maar dit behoort jou doel te wees. Die beste manier seker om jou skuldvlakke te verminder is om jou rekeninge so een na die ander af te betaal. Dit is mos ons die spreekwoordelike olifant eet. 'N wenk sal wees om eers die rekening met die hoogste rentekoers te betaal. En daarna, daai paiement, sodra die rekening afbetaal is, om dan daardie paiement te gebruik om die volgende rekening af te betaal. Maar pas op, moenie verdere skuld aangaan nadat jy 'n rekening of twee afbetaal het nie. Want dit bly 'n versoeking.
Definitief. Brian, watter rol speel inkomste en uitgawe rekenings in die huisleningsproses?
Dit speel 'n tweeledige rol, sou ek sê. Dat eerstens is dat jy weet waar jou geld gaan. En gewoonlik moet jy so vroeg as moontlik in jou werksituasie, wanneer jy begin werk of geld verdien, inkomste verdien, moet jy begin met 'n inkomste uitgawe rekening. Dat jy kan sien waar gaan my geld werklik heen. En dalk, veral as hoe jonger jy is, spandeer jy dit op dinge wat nie so belangrik is nie, miskien vir jou op daardie tyd, maar vir die toekoms, wanneer jy wil 'n huis aanskaf of 'n huis koop, dan kan dit jou problematies wees. So, jy kyk, ek het nou byvoorbeeld 'n kliënt gehad, waar ons kyk, die persoon betaal 'n totaal van R2,800 aan 'n selfoon. Sy netto salaris na aftrekkings is so R17,000, maar met daardie R2,800 wat hy betaal aan 'n selfoon, kon hy byvoorbeeld 'n verband gekry het van so 280,000-300,000, indien hy nie daai skuld gehad het nie. So dit is waarom 'n inkomste uitgawe rekening so belangrik is. En dit gee, aan die ander kant gee dit ook vir jou, maak dit ook voorsiening sodat jy sê, nou dat as ek byvoorbeeld 'n huis sou koop, of vaste eiendom sou aanskaf, dat ek ook sal sien van my toekomstige nuwe uitgawes. Dit maak ook daarvoor voorsiening, of sê, kan ek dit dan bekostig om my hererregte te betaal, om belasting, erfbelasting te betaal, ensovoorts, ensovoorts.
Al die verskuilde uitgawes.
Absoluut. Ja.
Wat is die grootste uitdaging, en mens sal nou sê geld is sekerlik, maar wat is ander grootste uitdagings vir eerste huiskopers wat hulle in die gesig staar?
Man, ek sal dink dat daar is omtrent so, ek noem hulle die drie grootes. Of ons praat daarvan as die drie Goliatte wat die kleine Dawidkoper moet aanpak. Die eerste een is die hoë huispryse, en ek is seker niemand gaan met my stryd dat dit is 'n groot Goliat wat ons moet verslaan. Die volgende is die individu of die koper se kredietwaardigheid. en dan bekostigbaarheid van die eerste huiskoper. Miskien moet ek net so een of twee sinnetjies oor elkeen sê.
Ja, asseblief.
Hoe huispryse is dit is wat kopers vandag knielter, vooral die eerste koper, dat jy moet, behalwe die huisprys self, moet jy dalk, en as jy nie in 'n ontwikkeling koop, in 'n nuwe ontwikkeling koop, dan moet jy die dinge soos hererregte, jy deposito's wat jy dalk moet betaal, en. So, huispryse is geweldig hoog, en dit is een van die groot uitdagings. Dan die andere is kredietwaardigheid. Jy sal verbaas wees, hoeveel van ons mense het absoluut wat ons noem gogas as jy na die kredietbureau gaan, sal jy vind dat hulle het vonnisse teen hulle, daar is swak skuld wat hulle nie afbetaal nie, en dit is kredietwaardigheid. So, kredietwaardigheid kyk spesifiek na jou terugbetalingsgeskiedenis. Jy het 'n lening, hoe betaal jy dit terug? En dan die derde wat ek genoem het is bekostigbaarheid van die eerste huiskoper. Salarisse, sou ek sê, as jy nou vergelyk met die huispryse, salarisse is relatief laag. En dit is 'n probleem. En dan ook die skuld. Kenners praat daarvan dat gewone ouens hier buite sit met omtrent 70% van hul netto, van hul inkomste betaal hulle net aan skuld af. En dit is 'n gogga wat ons definitief moet aanspreek, of 'n Goliat dan nou, wat ons moet aanspreek.
Hoe kan 'n potensiële huiskoper hulself voorberei op onverwagte uitgawes wat mag opduik tydens die koopproses?
Ja, die koper het, jy weet, as jy weet dat daar is sekere uitgawes wat jy sal moet aangaan as jy 'n huis wil koop.
Kan jy vir ons 'n bietjie spesifiseer daar?
Ja, jy sal byvoorbeeld daar, die moontlikheid is altyd dat jy gevra gaan word om 'n deposito te betaal. So jy moet voorberei, dis deel van die voorbereiding, dat jy moet spaar vir 'n deposito. Daar is kostes wat jy moet betaal vir jou oordragkoste, wat jy moet betaal in prokureurs. Die bank gaan vir jou, wat hulle noem, initiasie voor jou vra. Daar is, daar's 'n hele reeks, en dan gaan jy vir die eerste keer, gaan jy ook, jy moet die huis verseker, so dit is versekeringskoste, moet jy betaal, lewensversekering, sowel as die eiendomsversekering. Dan, so daar is 'n hele reeks van uitgawes waarvoor jy nie noodwendig voorsiening gemaak het. En dan een wat, jy weet, gewoonlik koop jy op 'n plek waar jy skielik, vooraf jy kon jy met die werk, kon jy werk toe stap, en nou skielik woon jy in 'n area waar jy moet ry. En jy weet, petrol is duur, en dit gaan raak duurder. So, hierdie uitgawes, jy moet daarvoor voorsiening maak.
Tja. Watter dokumente is nodig of noodsaaklik vir pre-kwalifikasie en hoe beïnvloed dit hierdie resultaat?
Ja, om die pre-kwalifikasie sertifikaat te kry by die bank of by die mortgage originator, wat belangrik is dat jy moet vir hulle sê, byvoorbeeld, jy moet 'n bewys gee van jou inkomste. Dit is nommer 1. Waar kry jy die inkomste en wat is jou inkomste? Indien jy byvoorbeeld 'n kommissie kry, of jou eie besigheid het, moet jy finansiële state bring. Jy moet vir hulle sê, maar kyk, my kommissie is, en hulle neem gewoonlik, die bank neem so oor 6 maande die gemiddelde kommissie, want ons weet, jy weet, elke maand is mos nou nie dieselfde nie, die inkomste nie, dit varieer. So hulle sal 'n gemiddelde neem, so jou inkomste staat, of jou kommissie staat, of dan ook as jy eie besigheid het, wil hulle graag, jy weet, jou boeke daarvoor heen. Dan vra hulle ook, om te bevestig wat die inkomste is, sal hulle vra 6 of 3 maande se bankstate, wat belangrik is, want nou verifieer hulle dadelik om te sê, dit is wat jy sê jou salaris is, maar word dit inbetaal in jou rekening. So hulle gebruik dit ook as verifiering. Dan wil hulle die inkomste uitgawe rekening nie. Hulle doen dan ook, kyk na jou krediet en al die krediet wat jy het, en dan sal hulle byvoorbeeld sien of jy betaal en hoe jy betaal, en so dit is jou belangrikste dokumentasie. En dan een wat ons natuurlik soms miskyk, wat tog so belangrik is, hulle wil graag jou identiteitsdokument kyk, dat dit nie vervals is nie, dat jy nie dalk, en dit is nogal belangrik, want vervalsing is 'n groot probleem. En met identiteit is vervalsing is 'n groot een, waarna hulle ook deesdae baie kyk.
Hoe kan 'n begroting help om eerstehuiskopers se finansiële gereedheid te verbeter?
'N Begroting is belangrik omdat dit ja, ons sien begroting as 'n soort van 'n balansstaat. Is jou situasie op die oomblik. En dit is tog so belangrik, watter skuld het jy? Watter inkomste het jy en waar die bronne van die inkomste wat later geverifieer moet word? En dan die uitgawes. En daar is mos en ek het nou oor die jare gevind dat aansoekers of nuwe huiskopers of mense wat aansoek doen by die vir 'n lening, hulle vergeet gereeld. Dis nou 'n groot vergeet met intussen aanhalingstekens van skuld wat hulle het. En dan sal dit word opgetel deur die kredietbureaus om te sê, meneer, maar jy het nog daardie lening wat jy afbetaal en daardie lening wat jy afbetaal. So dit help jou uiteraard met jou kredietwaardigheid en die bepaling van kredietwaardigheid. Sonder dit sal ons natuurlik, en ons verifieer, of die bank sal verifieer al jou inligting, sonder dit sal ons natuurlik nou nie weet of jy kwalifiseer of nie.
Ja. En dan Brian, die laaste vraag, wat is die belangrikste faktore wat oorweeg moet word wanneer die besluit geneem word oor hoeveel om te leen?
Dit is tog so 'n belangrike vraag. Die bank, as jy gaan na die bank, dan sal hy vir jou sê, dit is wat hy dink en hy beperk dit net met omtrent so dat hy sê, solank jou paiement nie meer as 30% van jou inkomste is nie, dan is ons gelukkig, maar dit is 'n maksimum. Uiteindelik bepaal jy wat jou die leningsbedrag is. Jy weet wat die maksimum is, waarna hulle sal kyk. En kom ons neem aan, jy is kredietwaardig, kom ons neem aan dat jy dit kan bekostig. Ons neem aan dat die prys is binne jou perke. Want daar is tog uitgawes wat jy nie noodwendig, waarvan die bank nie noodwendig aanmerking neem as sulks nie. Daar is soos byvoorbeeld ander uitgawes, jy weet dat ons, ek dink byvoorbeeld aan jou voedsel, jy dink aan die kinders se gelde vir skoolgelde, jy weet wat jy noodwendig ingeneem moet, en dan die een waarvoor ons reeds gepraat het, dat jy moet dalk vermeerder jou petrolrekening as gevolg van waar jy nou koop, so baie. So, dit word nie noodwendig in aanmerking geneem deur die kredietgewer nie, deur die bank nie. So, jy moet seker wees dat jy gemaklik is met jou terugbetaling wat jy kan bekostig, wat jou sak pas.
Brian, baie, baie dankie dat jy vandag ons eerste gas op Slim met Eiendom was. Brian sal beslis weer op die program wees om sy kennis met ons te deel. Tot die volgende keer.
Netwerk 24 bring jou nou potsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen, van diegene wat alles van hul huis tot hul geldsaake wil regryk, tot die wat 'n kop skuif vir die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Dit bied jou ook 'n geleentheid om te ontsnap met stories van mense se liefde en seer, stories om die kostafel en die grootste nuus stories. Vir die res van hierdie reeks besoek Klankgolwe net op Netwerk 24. Wêreldklas potsendings in Afrikaans. Kom luister nou.